Hej igen. Det vi skal prædike over i dag, det er temaet, hvorfor døde Jesus på korset. Og jeg har som sådan ikke nogen direkte tekst, jeg bare gennemgår, men det er mere temaet. Men jeg vil gerne have, at vi læser fra Esajas 53, vers 5-6 og 10. Inden da vil vi lige bede. Kære far i himlen, jeg beder dig om, at du vil give mig overblik og frimodighed og visdom og ord for dig. Jeg beder dig om, at du må hjælpe mig til at kommunikere det, som du har sagt i dit ord. Jeg beder dig om, at vi alle sammen må være modtagelige over for dit ord. Jeg beder dig om, at din Helligånd må dit rige må komme til os gennem dit ord og skabe et liv, tillid til dig. En tillid til, at du har en dyb, reel omsorg. At det ikke bare er floskler, men det er en overvældende kærlighed til os. Hjælp os til, selvom vi har hørt meget om korset måske i vores liv, at vi igen må få lov til at glædes over det. Og der er fuldstændig, og vi alle sammen er fuldstændig afhængige af, at du kommer med din Helligånd. Please, kære far, alene er noget på grund af Kristus. Bare på grund af ham giver os det. Du har lovet, at du vil velsigne den bøn. Amen. Okay. Men vi læser fra Esajas 53, 5-6. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og så dele af vers 10. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Jeg tror bare, jeg stopper her. Hvorfor døde Jesus på korset? Nogen vil sige, at Jesus primært døde for at vise Guds kærlighed til os. Andre tænker, at Jesus først og fremmest døde på korset for at overvinde, kæmpe mod Satan og dæmoner. Sidst men ikke mindst siger mange, at Jesus primært døde på korset for at være et forbillede. Et forbillede for et kristenliv. Og alle disse forståelser er på den ene side sande. Det er noget, vi finder i Bibelen. Vi ser Guds kærlighed i korset. Han er et forbillede for os på korset også. Giver sig selv hen. Og han er den, der overvinder Satan og dæmoner på korset. Men på den anden side er de ikke sande eller rigtige, fordi de er ikke de primære grunde til, hvorfor Jesus døde på korset. Det er ikke primært derfor. Det er der, men det er ikke det primære. Fordi den primære grund til, at Jesus døde på korset, er på grund af vores synder. Det ved I alle sammen. Vores synder. Dette er fundamentet. Alle de andre forståelser er afledt af det her, at Jesus døde for vores synder. Alle de andre forståelser. At Gud, Fader, har bestemt før verden eksisterede, og var enig med sin søn, om at han skulle dø for vores synder. Det er ligesom det, der er basen. Og så er det alle de andre ting udledt, eller afledt af det. Men hvordan er det, at Jesus han døde for vores synder? Hvordan er det fundamentet for de andre forståelser? Bare lige et eksempel. Og det er, at vi allerklarest ser Guds kærlighed stærkest ved, at han døde for vores synder. Det vil ikke give mening og ikke hjælpe os, hvis Jesus kom herned fra himlen, og så døde han på et kors for at vise sin kærlighed, men for øvrigt var han lod han os bare leve i vores synd og gå evigt fortabt. Det vil ikke hjælpe os noget. Det vil være meget rart, okay, han elsker os, men det har ikke nogen konsekvenser eller hjælp for os, andet end jeg lige måske har lidt følelser i det, han siger det, men han er deroppe på korset, men det hjælper mig ingenting, grundlæggende set. Hvis han ikke døde for vores synder. Det er det samme som, hvis jeg kaster mig ud fra runde tårn, og så siger jeg til kaffen, jeg elsker dig så meget, og så dør jeg. Og hvad kan hun bruge det til? Jo, hun kan måske få lidt følelser, mens jeg falder, og siger, det var da dejligt, men det hjælper han ikke noget bagefter. Men Gud er det anderledes. Hans primære mål er at frelse os fra vores synder. Og samtidig er det et enormt kraftigt udtryk for hans kærlighed. Elisabeth, kan du gå ind til mor, please? Og et eller andet sted, så er det egentlig helt vildt, at vor far i himlen har givet det mest værdifulde til os. Det er ubeskriveligt. Jeg mangler ord et eller andet sted. Jeg kan ikke rumme, hvor vildt et offer det er. Jeg kan måske forestille mig det en lille smule, som I sikkert har hørt mange prædikanter snakke om, at i forhold til, hvis de skulle ofre deres egen søn. Hvis jeg skulle ofre David, en lille dreng på 2 år, og hvis jeg skulle, ja, ligesom med Isak, ikke også? Hvis jeg helt bogstaveligt talt skulle tage en kniv, og så skære halsen over på ham, bare den tanke, den er sindssyg, ikke også? Hvis jeg bogstaveligt talt skulle slå ham ihjel for at redde nogle gode mennesker, det er da endnu mere sindssygt, for nogle onde mennesker, ikke også? Men det var det, din far, han gjorde for dig. Det er det, han gjorde for mig. Han offrede sin egen, den eneste søn, for dig. Og det der er et virkelig ekstraordinært udtryk for kærlighed. Så vores synd er meget, meget alvorlig, ikke? En person blev nødt til at dø for dette. Ikke kun et menneske, men han var samtidig Gud, den almægtige. Det var ham, der døde personligt for dig. Som vi ved, så stammer synden fra Adam, og det er det, vi kalder arvesynd, og vi har i en forstand alle sammen været i Adam, da han syndede. Og derfor faldt vi med ham. Jeg forstår det ikke helt selv, men sådan har det været. Og derfor har vi arvet den her synd og skyld, da vi blev undfanget i vores mors mave. Som der står i Salme 51. I skyld har jeg været, fra min mor undfanget mig. Og den her arvesynd handler i første omgang ikke om, hvad vi gør. Men det er en fjendtlig attitude mod Gud. Og det behøver ikke være, at man er fuldstændig vred eller noget, men det kan være en ligegyldighed. Det modsatte af kærlighed er faktisk ligegyldighed. Og jo mere vi ældes, jo mere begår vi mere konkrete synder. Samtidig med, at vi holder arvesynden. Og der vil jeg gerne nævne sådan 2-3 stykker for jer fra Galaterne 5. Vi læser dem ikke højt derfra, men det er derfra. For eksempel misundelse. Jeg synes faktisk godt, det kan være lidt svært helt at forstå misundelse. Jeg ved jo godt sådan lidt umiddelbart, hvad det er, men når man sådan går i dybden med det, så kan det faktisk være lidt svært helt at gribe, hvad det er, det betyder. Jeg siger ikke, at jeg har fået helt greb om det. Men jeg tror, at det handler noget om den her retning, at vi er udgangspunktet skabt til at modtage gaver for intet af noget. Alt, hvad vi har. At vi har godt helbred. Alt det gode, vi har, det er gaver fra Gud. Og det har vi skabt til at modtage med taknemmelighed hver gang. Wow! Jeg kan trække vejret. Ikke også? Men samtidig er vi også skabt til at glædes over andres succes. Ikke også? Hvad Gud har givet dem af gode ting, som de kan blive velsignet med. Der er vi skabt til at glæde os sammen med dem. Ligesom der står i Bibelen, glæd jer med dit lade. Der hvor det går galt, det er når jeg begynder at sammenligne mig med den anden person. Og sammenligne med den anden person med på en selvfokuseret måde. Hvordan er det lige med mig, og hvad han har fået? Ikke også? Har han fået mere eller mindre? Der kan opstå sådan en konkurrencementalitet. Jeg vil være bedre end ham. Misundelsen vil have den andens ting, eller succes. Og hvis det ikke er muligt, så kan det være, at man gerne vil have, at personen i det mindste mister den ting. Fordi så er jeg over personen. Det interessante er, at jeg tror ofte ikke, det er sådan noget, vi tænker sådan meget klart i vores hoved. Men jeg tror, at det er noget, som er en følelse ofte. Det var en følelse, der bare kommer ud af os. At jeg vil have det. Jeg føler, at jeg fortjener det. Selvom det måske egentlig ikke er særlig irrationelt, er særlig rationelt. Og hvis jeg siger det højt, så lyder det rigtig, rigtig grimt, ikke også? Og det kan ofte føre til bitterhed, der gnaver sig ind i os. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvad det er, der frister os til at blive misundelige. For David og Elisabeth kan det være en børnelommeregner, der er gået i stykker. Eller et stykke en pind. Og når... Altså, den kan ligge der helt fredeligt og have det godt, den her lommeregner. Og ingen gider have den, men så lige pludselig vil Elisabeth have den, og så ser David det, og så vil han have den. Der kommer den der. Han vil kun have den, fordi Elisabeth havde den. Det er meget tydeligt hos børn. For nogle kan det være en anden persons hus, eller bil, eller taske, eller... tøj. Ej, det tøj ser virkelig godt ud. Det ville jeg gerne have haft. Og man bliver sådan, åh, hvor ærgerligt. Det kan være, man kan tænke sammen. Men jeg tror egentlig, at misundelsen blomstrer mest i forhold til andres udseende, egenskaber og succes. Og det, jeg tror måske specielt Facebook og Instagram er meget af ting, der ligesom kultiverer det her. Det bliver nemmere at misunde andre. Hvor man kan se andres glansbillede liv med masser af venner og oplevelser, eller den perfekte familie, eller børn, perfekte børn, alle de her ting, det går ligesom en, man kan ligesom ikke lade være med at sammenligne sig. Så vi kan så hurtigt begynde at sammenligne deres tilsyneladende succes med vores eget grå, triste liv. En anden mere specifik synd er splid. Splid, kan man sige, lidt konflikt, handler om konflikter. Bibelen har som sådan ikke imod, at der kan skabe splid, så længe du kæmper for sandheden. I kærlighed. Hvis du står fast, jeg vil holde fast på retfærdiggørelsen ved tro, eller jeg vil holde fast ved en kristen etik, som den står i Bibelen. Det kan være det den modstand, man kan møde, hvis man står fast på det. Fordi at andre måske ikke vil stå fast på det. Så på den måde kan det virke meget splidfyldt eller konfrontatorisk. Men så længe man gør det i kærlighed, så er det noget, Bibelen vil, ikke også? Desværre er det ofte sådan, at der ofte kan komme kød ind, og vores gamle natur kan komme ind og blande det hele sammen. Det er sådan en anden ting. Problemet er, når spliden handler om os selv. Det kan være, at vi har haft en dårlig dag på arbejdet eller på studiet, og frustrationerne løber, er inde i os. Og så kan det være, når vi kommer hjem til vores børn eller hustru, så ubevidst har vi måske en lyst til ligesom at være, have lidt splid, have noget, man ligesom kan diskutere, for at komme ud med den der frustration. Det kan være en grund til, at man gør det. Det kan også godt bare være, at vi ikke kan lide den anden person. Vi vil aldrig sige det højt, men der kan være, at der er nogle personer, vi kan lide, og så bare har lyst til at være lidt på tværs. Og det kan være misundelse også. Bitterhed. Der kan være det, der ligger bag, at man starter splid. Den tredje ting er selviskhed. Det handler om, at vi sætter os selv først. Tingene centrerer sig om os. Det betyder ikke, at vi aldrig kan fokusere på os selv eller snakke om os selv. Problemet er, når vores attitude grundlæggende set er selvisk. Vi sætter os selv før de andre. Vores hustru, børn, menighed, venner, det sætter vi os før. Det drejer sig om os. Jeg har nævnt arvesynden og nogle konkrete synder, som problemet, der gjorde, at Jesus blev nødt til at dø på korset. Men der er en anden ting, som er vigtigt at nævne. Reelt set en værre grund end synden. Og det er vreden. Det er Guds vrede. En af Luthers pointer i sit skrift til Latimus er, at det reelt set ikke er så farligt at synde, hvis der ikke er nogen konsekvenser. Hvis det ikke er farligt at synde, hvis vi ikke skal stå til ansvar, jamen, så kan vi bare blive ved med at leve i synden. Hvorfor skulle vi holde op? Vi gør bare, som vi plejer. Det går jo fint. Det er blandt andet derfor, at det er meget vigtigt at tale om de alvorlige konsekvenser ved at leve i synd. Og der vil jeg gerne se på Galaterne 5:19-21. Og der står sådan her. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. De skal ikke arve Guds rige. Så ting som misundelse, fjendskaber, utugt, splittelser og ting i den dur, har stærke, stærke konsekvenser. Og hvis du som kristen praktiserer de her ting, selvom du har den perfekte teologi, selvom du er en god person, gør mange ting, men hvis der er et punkt, hvor du simpelthen praktiserer det her, du synes, det er okay at være utålmodig. Det er okay at være vred. Det er okay at være misundelig. Så vil du ikke arve Guds rige. Det er vildt. Sådan en lille bitte ting, som splid. En lille splid. Hvis du lever i den, så vil du ikke arve Guds rige. Kolossenserne 3:5-6 siger sådan her: Så lad det jordiske i jer dø. Utugt, urenhed, lidenskaber, onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Det kalder ned Guds vrede. Og sådan er det. At vi er under Guds vrede. Hvis jeg lever i synd, hvis jeg praktiserer synd, så er jeg under Guds vrede. Og jeg vil være det for evigt, hvis jeg ikke omvender mig. Og jeg vil ikke komme ind i Guds rige, hvor alt er godt på den nye jord. Det fantastiske sted, sammen med Jesus og andre troende. Der vil jeg ikke komme ind. Mit eneste håb er, at Jesus, han døde for mine synder. Det er mit eneste håb. For hold fast, hvor kan jeg være utålmodig over for min hustru? Hvor kan jeg være stedig? Det eneste, jeg har af håb, er, at Jesus, han døde for den konkrete synd. Og det er også dit eneste håb. Er den døde for de splittelser, du har skabt? For den utugt, du har været involveret i? Det kan være på internet, tv, i dine tanker. For din misundelse, din utålmodighed. Og det vilde er, at Gud ramte sin egen søn med sin tordnende vrede for os. Det er fantastisk. Lad os læse Esajas igen. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Og i vers 10: Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Hvorfor? For vores synder. Med andre ord, Gud knuste sin egen søn for os. Hvordan skal vi reagere på det her fantastiske budskab? Er han døde for os? Jeg har to ting, jeg vil sige til det. Vi skal bekende vores synder. Med andre ord, sig sandheden om dig selv. Om hvad du har gjort galt. Nogle gange kan jeg godt tro, at jeg egentlig bekender mine synder. Men jeg går bare og har lidt dårlig følelse over min synd. Men jeg siger det ikke til Herren. Tilgiv mig, fordi jeg var tålmodig over for min hustru. Jeg kan nogle gange gå lidt i min egen verden, i stedet for ligesom at fokusere og sige, okay, der er et eller andet galt her. Jeg må komme til Herren, og så også komme til min hustru bagefter, ikke også? Men simpelthen, bare være ærlig om, hvad det er, du har gjort. Vi skal ikke være så stolte. Det kan nogle gange være sværere i praksis end i teorien. Hvis for eksempel Helligånden har mindet dig om et eller andet, mens jeg har prædiket, eller næste søndag, eller mens du læser i Bibelen, så sig det der. Så sig det til Gud nu. Lad være med at ignorere det, eller slå det fra dig. Men vi skal også blive ved med at komme til ham i løbet af i morgen, mandag. Når du er på arbejde, eller du er sammen med dine venner, eller du studerer, eller et eller andet, og der er nogen, der irriterer dig, og du gør et eller andet dumt. Snak med mig, hvad det er gjort galt, men også bekend din synd for Herren. I kender godt det kendte vers fra Bibelen omkring bekendelse af synd. Fra 1. Johannes brev. Det er også. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og derfor så kan vi stole på det her ord. At hvis du siger det til ham, så vil han tilgive dig med det samme, selvom du føler det dårligt eller ikke. Han vil tilgive dig, fordi det siger ordet. Han lyver aldrig. Det kan være, at du kender folk, som ikke rigtig til at stole på. Som ikke kommer til tiden. Eller det er svært. Måske undviger dig, eller ikke siger det, som det er, eller gør, hvad de siger. Bla, bla, bla. Du kan ikke stole på dem. Men du ved, at med Gud kan du altid stole på ham, når han har givet et løfte. Så gør han det også. Og han har givet et løfte, at hvis du bekender dine synder, så renser han dig for alt synd. Og så kan du glemme det, der ligger bagud. Glem det. Det, du gjorde i går, eller i weekenden, eller i løbet af ugen. Glem det. Fordi han har tilgivet dig. Lad være med at lade det, kan man sige, torturere din samvittighed, eller jeg ved ikke helt, det lyder bedre på engelsk, torment your conscience. Men i hvert fald, læg det fra dig. Glem det. Og så stræk dig frem mod det, der ligger forud. Og det er også bare lige vigtigt at sige, at det her ord om tilgivelsen er baseret på, at Jesus døde for vores synder. Det er derfor, han kan tilgive os. For det andet, så er vi opstået med Kristus til et nyt liv. Med en nyskabt vilje. Vi er født igen. Og når vi ser vores frihed i Kristus, og han døde for vores synder, så motiverer det os til at stoppe med at gøre de dårlige ting, som at skabe splittelse, misundelse, begær osv. Vi skal simpelthen lade det jordiske dø. Vi er født til et nyt liv, opstået med Kristus til et nyt liv, hvor at vi skal lægge det fra os, det gamle. Vi bliver aldrig syndfri, men vi skal lade Gud råde i vores liv, ikke synden. Og det er ikke for at fortjene frelsen, men det er noget, ånden skaber. Åndens frugter, som er kommer gennem evangeliet. Og det vil sige, de her frugter, det handler om, at vi elsker vores næste. Og det sidste, jeg vil sige, at vi skal leve os positivt, elske vores næste. Og det er, at vi skal være tålmodige over for vores ægtefæller, vores børn, vores venner osv. Så konkret i aften, i morgen, når du står op, vær tålmodig med dem, der er omkring dig. Når de irriterer dig. Det gør de altså en gang imellem. Vær venlig. Og vær mild, ligesom Milton. Jeg vil så gerne være mere mild, ligesom Milton. Men simpelthen, have en mere en positiv tone, og når der er grund, eller når det er godt for den anden person at have det. Og så også selvkontrol. Det er noget, som Bibelen faktisk betoner ret meget i Galaterne 5 også, og i andre steder. Simpelthen selvkontrol. At vi ikke lader vreden drive os, eller vores følelser, det her irriterer mig så meget, men tag kontrol over det med det nye vilje, som du er født til, som et nyt menneske. Ja, lad os bede. Kære far i himlen, jeg takker dig for, at du døde for mig. Tilgiv mig, fordi jeg ofte ikke ser det. Jeg føler det ikke altid. Og værdsætter det ikke. har virkelig ikke nogen anelse om, hvor stort det egentlig er. Men tak, Herre, at du stadig døde for mine synder, uanset hvordan jeg føler det. Og at jeg kan leve under nåden. Og når jeg falder, så falder jeg i Jesu blod. Falder i hans synd, falder i synd, jamen så falder jeg også i hans blod og renser mig for al synd. Og hjælp mig og hjælp os til at rejse os op, når vi falder i synd. Når vi gør som det nye liv kræver. At vi ikke følger din bud. Hjælp os til at gøre det hver dag. Men hjælp os også til ikke at fortvivle, hvis vi falder igen og igen. Hjælp os til at holde os til det blod, der renser os fra al synd. I dit navn. Amen.